Valsts kontrole ir noslēgusi revīziju par konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu. Tātad par to, kādi ir valsts darbības rezultāti un kāds ir finansiālais stāvoklis. Cik tur ir liela skaidrība, cik pareizi un ticama informācija par to, kas valstī piedara, kā tērēta nauda un cik daudz naudas ir iekasēts. Lai par to visu runātu, mums tieši raidē pievienojas valsts kontrolieris Edgars Karčāgins. Labrīt!
Labrīt!
Konsolidētais saimnieciskā gada pārskats. Vienkāršākiem vārdiem sakiet lūdzu, par ko tieši ir šis pārskats?
Tas ir faktiski ļoti daudzu Latvijas iestāžu, ministri, centrālo iestāžu, pašvaldību, arī valsts kontrolas un saimas, tāds pārskatu apvienojums vienā kopējā valsts pārskatā, lai sniegtu gan Latvijas iedzīvotājiem, gan likumdevējiem, valdībai, ārvalstu investoriem, citiem interesantiem informāciju skaidru par to, kas Latvijas valstī pieder, kādā vērtībā tas ir, cik esam iztērējuši, cik esam saņēmuši nodokļos un citos maksājumos, un kāds ir mūsu valsts kopējais parāds.
Un kāda aina valsts kontrolē ir pavērusies šīs revīzijas rezultātā?
Nu, šī ir revīzija, ko mēs veicam katru gadu, un faktiski gadu gaitā skatoties, mēs redzam, ka šī pārskata kopējā kvalitāte uzlabojas, un ministriju, pašvaldību un citu iestāžu sagatavotā informācija ir ticama precīzi. Taču, diemžēl, arī šogad mēs nepiepildījās tās cerības, kuras mēs cerējām, proti, ka mēs varētu sniegt atzinu bez iebildumu. Diemžēl, ir vēl palicikuši neizdarītie darbi, kuru dēļ arī šogad mēs atzinu par šo pārskatu sniedzam ar iebildumu. Un tas būtiskākais ir tieši atzinums par valsts ieņēmumu dienas gatavoto nodokļu pārskatu, kurā sniegtā informācija nav tāda, kas būtu pilnībā pārbaudāma.
Kādēļ tā ir?
Nu, jāsaka, ir tā, ka ja valsts ieņēmuma dienests var pietiekami skaidri gan dot informāciju par to, cik ir reāli nodokļos saņemts, kā arī, teiksim, tādā individuālā līmenī par katru nodokļu maksātāju pateikt, cik ir šīta nodokļu maksātāja vai saistības pret valsti vai kurš pretēji ieņēmuma dienests saistības pret nodokļu maksātāju, tad tādā vienotā pārskatā iegūšot informāciju, un pateikt ne tikai, cik mēs kā valsts esam saņēmuši, bet cik mums vēl pienāktos vai cik mēs kādam esam parādā, tīri faktiski tehniski valsts ieņēmuma dienestam nav iespējams šobrīd iegūt. Tas ir darbs, pie kura valsts ieņēmuma dienests strādā jau vairākus gadus, bet tur ir jāsaka gan tīri tehniskas, gan IT saistītas problēmas, kas vēl joprojām šo te pārskatu neļauj sagatavot tādā kvalitātē revīzijas. Laikā mēs šo pārskatu pārbaudījām, konstatējām virkni kļūdas, kuras arī valsts ieņēmuma dienests nespēja vēl līdz šim brīdim izlabot.
Un kādas sekas ir tam, ka šis nodokļu pārskats nav precīzs?
Es domāju, ka vislielākie, ja tā var teikt, zaudētāji no tā ir, jāsaka, pašlaik pat arī valdības pārstāvi un saimnes pārstāvi, kuri strādā pie pie nākamā gada budžeta un arī pie jau minētajām nodokļu izmaiņām. Jo šī informācija par nodokļu pārskatā, ja tā būtu precīzi, tā būtu vispusīga, sniegtu daudz labāku bāzes informāciju vērtēt to ne tikai par to, cik mēs reāli iekasējam nodokļos, bet arī sniegt jau daudz analītiskāku informāciju par to, cik mums varbūt pienākās, kā mums sokas ar vienu vai otru nodokļu ieņēmumiem un dot daudz labāku priekšstatu nākamā gada budžeta veidošanā un dažādu nodokļu izmaiņu veikšanā.
Un ko jūs esat ieteikuši valsts ieņēmuma dienestam tālāk darīt ar šo problēmu?
Nu, valsts ieņēmuma dienestam vienkārši ir jāturpina darbs, jāturpina veikt IT dažādi pilnveidojumi, algoritmu labojumi, lai šo te pārskatu sagatavot tādā kvalitātē, ka to tiešām gan var bez kļūdām sagatavot, gan arī mēs, kā valsts kontrole, kā trešā puse, varam no malas paskatīties un pārliecināties par šī pārskata kvalitāti.
Kā ir ar valstī piederošajiem īpašumiem? Par to ir visas skaidrs?
Arī šeit mēs tādas neprecizitātes konstatējām. Pārsvarā jau runa ir par pašvaldībām piederošajiem īpašumiem, kur arī zvērināti revidenti, ar kuriem mēs šajā revīzijā sadarbojamies, bija konstatējuši, ka virkni pašvaldību īpašumi nav pareizi novērtēti, nav pareizajās vērtībās, kas, protams, lieda arī pašvaldību līmenī pārskata kvalitāti atzīt par pilnīgi apmierinošu. Bet, jāsaka, ja mēs salīdzinām šo pārskatu kvalitāti arī pašvaldību līmenī gadu no gada tā uzlabojas. Un, ja kādreiz šādu neskaidrību bija daudz, daudz lielāku, daudz vairākos apjomos, tad šobrīd tas no gada no gada samazinās.
Jūs pieminējāt to, ka vidam ir savi neizdarītie mājasdarbi, bet tāpat neizdarīti mājasdarbi, es saprotu, ir arī finanšu ministrijai. Ar ko tad finanšu ministrija netiek galā?
Finanšu ministrija, protams, gan saistībā ar jau mums iepriekš minēto nodokļu pārskatu, protams, arī ir iesaistīti tā vai citāt un ieinteresēti, lai valsts ieņēmuma dienas sakārtotu šo darbu, bet tas, ko mēs arī Finanšu ministrijā vērsām uzmanību, ir kopīgi ar Latvijas zvērinātu revidentu asociāciju strādāt pie viena savu laiku jau 2018. Gadā no valsts kontrolas puses sniegtā ieteikuma ieviešanas, kas ir saistīts ar tieši zvērinātu revidentu darbu neatkarības stiprinošanu. Proti, kādreiz mēs konstatējām, ka ir gadījumi, kad zvērināta revidenta no vienas puses gan veic revīzijas pašvaldībās, un no otras puses vienlaikus sniedz arī dažādas konsultāciju pakalpojumus, kas mūsu skatījumā bieži vien rada dažādas neatkarības riskus. Un tad mēs ieteicam zvērināta revidenta asociācijai un finanšu ministrijai strādāt pie tā, lai šos riskus novērstu. Diemžēl šis ieteikums vēl joprojām nav ieviests, un nu, tas ir darbs, kas būtu jāizdara. Otra lieta, kas bija saistībā ar zvērinātu revidentu darbu, bija tas, ka pirms kādu laiku tika ieviesta prasība, ka zvērinātiem revidentiem ik pa laikam, ik pēc 6 gadiem ir jārotē, lai ilgstoši nestrādātu vienā vietā. Diemžēl arī šeit mēs šādu tādu trūkumu šajā revīzijā redzējām.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar valsts kontrolieri Edgaru Korčāginu un runājām par valsts kontrolas veikto revīziju par konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu.